Kattaqo'rg'ondagi hodisa Mirziyoyev islohotlari tanazzulimi yoki ma'lum bir idora tizimning inqirozimi? Jamoatchilikni larzaga solgan bu voqea yuzasidan munozaralar davom etmoqda. Himoyasiz ayolni yechintirib, tahqirlab tasvirga olgan Ichki ishlar vazirligi kapitani tergovga tortilgan, ammo vazirlikning o'zi jamoatchilikdan uzr so'ragani yo'q. Bu hodisa ortidan Xotin-qizlar qo'mitasi raisini Ichki ishlar vazirligi nufuzi himoya qilingan bayonot bilan chiqishi norozilikning yangi to'lqiniga sabab bo'lgan. Jamoatchilik Ichki ishlar vazirligi rahbariyatini iste'fosini so'ramoqda. Bu talabga parlamentdagi ayrim deputatlar ham qo'shilgani kuzatiladi.
Jinoyat sodir etilgan va buni nima uchun bu tasodifan bo'lib qoldi, biz nima uchun bu aloqasi yo'q ichki ishlar xizmatiga?
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'g'irlikda gumonlanib Kattaqo'rg'on ichki ishlar boshqarmasiga olib kelingan ayolning xo'rlanishi, tahdidlar ostida yechintirilishi bu zo'rlikni amalga oshirgan tergovchi ichki ishlar boshqarmasi kapitani San'at Umarov tomonidan suratga olingan. Bu tasvirning ijtimoiy tarmoqda tarqalishi, hodisa yuzasidan surishtiruv o'tkazilishi ham Ichki ishlar vazirligini ichki tekshiruvi yoki tergov xonalarida o'rnatilgan videokameralarga bog'liq emas. Mahalliy matbuot aniqlashicha, videotasvir xo'rlangan ayolning huquqlarini himoya qilish, ichki ishlar xodimlari zo'ravonlikka barham berish uchun emas, tasodifan oddiy maishiy adovat tufayli matbuotga sizdirilgan. Bu hokimiyatga kelgandan buyon huquq tartibot idoralarida islohotlar o'tkazilayotgani haqida gapirib kelayotgan prezident Mirziyoyev bayonotlariga jiddiy shubha uyg'otmoqda. Sharhlovchi Anvar Nazirga ko'ra, Ichki ishlar vazirligidagi jinoyatni tasodifan ochiqlangani tizimning mutlaqo islohotlardan chetdaligi, bayonotlarga qaramasdan huquq tartibot idoralarining ish uslubi hamon tahqir zo'ravonlikka asoslanib qolayotganligini ko'rsatgan.
Yo, men isloh ko'rmayapman hozir, to'g'risini aytish kerak. Bu yerda optik yolg'on deydi, haligi ko'zga ko'rinishi mumkin miraj, ko'zga ko'rinishi mumkin kimdir bu islohot deb. Lekin islohot deb buni tanlab olmayman, chunki men islohotni ko'rmayapman. Agar ichki ishlar xizmatini oladigan bo'lsangiz, ichki ishlar xizmatini biz nimani hozir tomosha qildik? Yangi vazir bo'ldi, u vazir eski vazirni odami, ikkita eski vazir naftalindan qaytarildi, kechirasiz, mani qo'pol qilib aytsak, o'sha 26 yil ichida islohotlarga yo'l qo'ymagan, chirtib kelgan vazirlar nima bo'ldi? Yana imtiyozlar berildi, imtiyozli avtokreditlar, imtiyozli uylar, maosh, oyliklar ko'paytirildi va bitta lavozimni ikkinchi lavozimga o'tkazildi. Yangi odamlar keldi desa bo'ladi, eski ishlagan xodimlar qaytarildi, o'sha haligi kadrlar masalasi. Lekin bir qanaqadir jiddiy tizimni hattoki nomidan boshlab, qisqa qilib aytganda, milliy politsiya xizmati haligacha O'zbekistonda yaratilmadi va yaratilishi haqida gap ham ketmayapti,
deydi u. Prezident ayni paytda Ostonada muzokaralar o'tkazmoqda. Jamoatchilikni larzaga solgan hodisa yuzasidan uning matbuot xizmati bayonot berganicha yo'q. Majora markazida turgan Ichki ishlar vazirligi, Xotin-qizlar qo'mitasi, shuningdek parlamentdagi ayrim deputatlar hodisani chetlab o'tishmagan. Biroq Ichki ishlar vazirligini San'at Umarov tizimga tasodifan kirib qolgan xodimligi haqida ma'lumot tarqatishi, Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Tanzila Nazarboyevani shu ma'noda vazirlik nufuzini himoya qilib bildirgan bayonoti norozilikni yanada kuchayishiga sabab bo'ldi.
Ichki ishlar vazirligini bu tasodifan bizni idoraga ichki ishlar tizimiga kirib qolgan odamdir. Xotin-qizlar qo'mitasining raisi Tanzila Norboyevani gapi undan ham qiziq bo'ldi. Bu voqeani hech qanaqa aloqasi yo'q ichki ishlar xizmatiga. Bu erkak kishini axloqi bilan bog'liq bo'lgan mavzu. Endi juda qiziq, masalan, men bilmayman, qanaqa ichki ishlar xodimi o'zini lavozimini suiiste'mol qilib, o'zini lavozimida turib, mushu bilan foydalanib, shundoq jinoiy ish qilgan, jinoyat sodir etilgan va buni nima uchun bu tasodifan bo'lib qoldi, biz nima uchun bu aloqasi yo'q ichki ishlar xizmatiga, chunki xuddiki hamma bo'layotgan kamchiliklar kimdir tasodifan kirib qolgan, buni aloqasi yo'q, idoraga milliy xavfsizlik xizmatida shuncha odam qamaldi, yo buni aloqasi yo'q milliy xavfsizlik xizmatiga, bu shu shaxsiyatlar bilan bog'liq, yo'q Rashid Qodirov, bu Rashid Qodirov shaxsiyati bilan bog'liq, uni shaxsiy axloqi bilan bu prokuratura tizimiga aloqasi yo'q degan gapdek bir ahmoq gap bo'lyapti. Ma'lumki, bu yerda ichki ishlar tizimi va kuch ishlatar idoralarini juda og'ir ahvoli. Bilasiz, kuch ishlatar idoralari anchadan beri chirib kelgan, bu bugun kecha paydo bo'lgan emas,
deydi bu borada Anvar Nazar. Jamoatchilik ichki ishlar vazirligi kapitani tomonidan sodir etilgan bu tahqirli jinoyat ortidan tizimda jiddiy iste'fo o'tkazilishini talab qilmoqda. Bu talabga parlamentdagi ayrim deputatlar ham qo'shilishgan. Adolat partiyasining parlamentdagi vakili Qodir Jo'rayev ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida Kattaqo'rg'ondagi boshqarma rahbariyatining iste'foga chiqishi zarurligini ta'kidlagan bo'lsa, Liberal demokratlar partiyasi deputati Rasul Kusherboyev San'at Umarov qonunlarni oyoq osti qilgani nafaqat o'g'irlikda gumonlanayotgan ayolni, balki butun millatni, xalqni, davlatni yechintirgani haqida yozdi.
Birinchidan, bitta voqealardan keyin rivojlangan demokratiyalarda ichki ishlar rahbariyati iste'foga ketadi. Kimdir deputatlardan Kattaqo'rg'on ichki ishlar bo'limini rahbariyati iste'foga ketsin deb talab qildi. Bu postsovet kasali, ishchi qilib qo'yib iste'foga ketmasdan yuzi qattiq bizani odamlarni va bizani amaldorlarni o'zini aybini olmasdan mana ko'ryapsiz javobini. Tasodifan kirib qolgan bu bitta odamni nimasi. Birinchidan, komissiya bo'lishi kerak. Bu nazoratsiz, bilasizmi, bizani kuch ishlatar idoralari yana nazoratsiz. Bizda DXXga almashdi, MXX nima o'zgardi bilmadik. Biz kutdikki, zamonaviy ichki razvedka, tashqi razvedka xizmati paydo bo'ladi. Lekin u ham yo'q, o'sha eski holati. Mayli, uni chetga qo'yib qo'yamiz, masalan, DXXni, MXXni, u xos deymiz. Endi xos ichki ishlarni. Ichki ishlarga birinchidan e'tibor kuchaytirish uchun jamoatchilik nazorati kerak. So'z erkinligisiz bu yerda hech qanaqa ish bo'lmaydi. Mustaqil sudsiz hech qanaqa ish qanaqa bo'lmaydi. Parlament komissiyasi kuchli va hozir barpo etilishi kerak. Bilmayman va qadar bilan qay darajada bular mustaqil bo'ladi, shunaqa voqealarni o'rgab chiqaradigan, chunki bu bitta emas, bunaqa bulari bo'lgan. Rahbariyat ittifoqa chiqish kerak,
deydi Anvar Nazar. Kattaqo'rg'ondagi ichki ishlar boshqarmasidagi bu hodisa 3 iyun kuni qayd etilgan. 4 iyul kuni Ozodlik radiosi orqali ochiqlangan videotasvir keskin munozaralar qo'zg'adi. Voqeadan bir oy o'tib ham ichki ishlar vazirligida ishlab kelayotgan tasodifiy xodim kapitan San'at Umarov ishdan olindi. Unga nisbatan jinoyat ishi ochildi. Bu voqea yuzasidan bosh prokuratura tarqatgan ma'lumot ham munozara ostida. Ma'lumotga ko'ra, xo'rlangan ayol 22 iyunda prokuraturaga murojaat qilgan. Ammo S. Umarovga nisbatan jinoyat ishi voqea jamoatchilikka ochiqlanishi ortidan 4 iyulga kelib qo'zg'atilgan. Bosh prokuraturaning bu ma'lumoti voqeadan jamoatchilik xabarsiz qolgan taqdirda ichki ishlar xodimiga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilishi ehtimolligini savol ostida qoldirgan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.